gusto ko kaayo ang pulong, hinlo o konsensya. Kung ang tao dala ang kamatuoran nga na sa iyang kasing-kasing, anaay kalinaw sa iyang kasing-kasing, bisan unsa pa man ang ipasumangil nga na kaniya. Kinisiguro ang gusto itudlo kanato sa ikatulong kapitulo sa unang Juan versikulo 17 ngadto na sa kapitulo 4 versikulo 1. Og sa makausapa, nang hinaot ako nga ang balaang espiritu, maghahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Niya ang kanunay nagtagad. Ang gugma niya ang kanunay matinuntanan.
Ginoong Diyos, dalay gunta, awitun ko ang imong gunta. Ginoong Diyos, kamanan ka,
sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, sa atong halangdon nga Dios hangtod nini mga takna, aniag hapon kita sa Kapitulo 3, gikan nining libruha sa unang Juan higalag kaigsunan. Sa mayag itang mga pagtuon, mihangtod kita sa versikulo 17, apan nini mga takna, atong balikan, kanang versikulo 1. Og mohangtod na kita karon sa katapusang versikulo, nining Kapitulo 1, ug atong lakbitan ang Kapitulo 4. Aban versikulo 1 lamang ang atong hatagan sa ikong pagtagad. O ganiya, basahon ko pag-usab ang versikulo 17 nga kanato nag-ingon, aban kung kinsa ang may pangabuhian sa kalibutan, o nakita niya ang iyang igsoon nga anaa sa kinahanglan, o pagalukban niya ang iyang kasing-kasing, unsaon pagbabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Sama lamang miingon si Juan ni kanato nga ang gugma, dili usa kapagbati lamang kundili ipakita ta kana pinagi sa buhat. Og bisan si Santiago, nagasulti usab niya ng mga bahina. Kay matod pa kanato sa Santiago 2, versikulo 15 og 16, og kung ang usa ka igsoon nga lalaki kung igsoon nga babae, hubo og kulang siya sa makaon sa matagadlaw, og magingon ganiya ang usa kaninyo, lumakaw kamo sa pakigdait, magmainiton kamo o magbusog kamo, apan wala ninyo sila hatagi sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas, unsay kapuslanan niya na? Kung may matuod kamong igsuon sa pagtuo nga nasa panginahanglan nun higalag ka igsunan, apan mayingon ka lamang kaniya, iampu ka ikaw igsuon kun higala, nan maayusab ka na. Apan ang ipakita ka na to ni Juan nini, ipakita ta ang gugma, diha sa buhat ug dili sa pulong lamang. Ang usa ka trahedyang butang nga nahitabo karon sa atong kapanahonan mao ang gamatuorang mayo kitang muingon nga ang Dios magpanalangin kanimoy soon kun higala. Apan dili mo pakita niya na sa paging paghatag sa gikinhanglan ni anang igsuona kun tawhana. Sama sa paghatag sa gikinhanglan niya, sama sa pagkaon sa atong pamilya. Kanunay tang gisgutan ang pulong gugma o gipambit o gipabati kana. Apan ang gugma dili lamang mapakita diha sa pulong, kundili sa ana sa atong mga kusina, sa ana kanato, sama sa ana sa atong bulsa. May usa ka taong milakaw sayo sa buntag ug maingon, "Mulakaw ako sayo sa buntag kay may anak ako ug asawa nga pakanon." Og niya na muingon ikaw kaniya higala, panagitan lamang, ayaw na pagpakabana mahatungod niya na higala. Ayaw pagpatya o gagwagwa ang imong kaugalingon, aron lamang may ibakkaon ka kanila. Nan, gikan niya na siguradong muingon gayad siya kanimo, dili ko ka na buhaton higala. Kaya gihigugma ko sila, og ako silang responsibilidad nga pakanon. Og taliwala niya na, kung madto sa ikaw, siguro sa ilang balay sa iyo sa kabuntagon, og makita mo siguro nga nagatiman usab ang iyang asawa ngadto sa iyang mga anak sa ilang panginhanglanon, og kung maingon ikaw kaniya, kung ako kanimo igsoon, dili ko na hagu-haguon pa ang akong kaugalingon sa pagbuhat niya na. Nan siguro siya maingon kanimo, ang akong bana nagabuhat sa ingon, og ako nahigugma kaniya, busa ako magabuhat usab sa ingon ni ining pagiha. Ang matod nga gugma higalag ka igsoonan, makita gayud diya sa buhat. Atong makita kana sa panimalay, tariwala sa bana og asawa usab. Apan unsa naman ang gugmata ngadto sa kaigsoonang mga magtutuo? Kinhanglan ta kanang ipakita usab sa buhat. Kinhanglan ta kanang sugdan sa pagpakita pinaagi gayod sa buhat ug dili sa pulong lamang. Ug hangtod na dili mo kana mabuhat kun mahimo nan higala nagapadayon sa gihapon kanimo ang pulong nagpakaron ingnon sa kaugalingon. Ipakita ang gugma mo sa kaigsoonan pinaagi sa buhat. Og dili sa pulong lamang. Ang atong baba, sa matod lamang, mas kusog pa kaayo kaysa atong tiil ng mudagan. Apan, ang matuod nga Kristohanon, makita sa buhat, og dili sa pulong lamang. Giklaro pag-ayo ka nato kanang mga butangan ni Juan nga kung matuod kitang magtutuo, mga anak sa Dios, mga katauhan sa Dios, ipakita ta usab ka na sa gugma, sama sa gugma nga gipakita ka nato sa Dios ngadto sa ubang mga katawan. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din he, sa versikulo 18, na kanato nag-iingon, sa unang Juan Kapitulo 3 gihapon, "Mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila, kundili sa buhat o sa kamatuoran." Isip mga magtuto, kinhanglan tang ipakita ang gugma pinaagi sa pagsakripisyo sa atong kaugalingon. Wala ka na magpasabot sa atong pag-antos, sa atong kinabuhi tungod lamang kanila, undili pinaagi sa paghatag sa anak ka nato nga wala kanila. Pananglitan, kung may bulad ka, o sila, nagsudan lamang o asin o suka, hatagi sila niya ng bulad nga anak kanimo. Ang matod nga Kristohanon, maghigugmaay sa kadagaya o sa kawaladon. Nankaran, loyo niya ng tanan mo padayon o sabang ko sa pagbasa din ni sa versikulo 19. "Din hiniini, mailan nato nga kita iya sa kamaturan ug arang ta mapaligon ang atong kasing-kasing sa atubangan niya." Kung kining mga butangang gisgutan ni Juan makita sa atong kinabuhi, may kasiguruhan gayud kita sa panahong maduol kita sa Dios diha sa mga pag-ampo. Iklaro ka nato ni Juan nga muabot ra ang panahon nga manlipaghong kita at tubangan sa Ginoong Hesukristo sa higayong mga tubang na kita kaniya. O ngano, kanatungod kay daghan ka nato karon ang nagisgot sa pagbalik pag-usab ni Hesukristo apan wala pa'y mayong gibuhat. Si higayong mga tubang na kita kaniya, usah ka madagay ang higayon gayad ka ng higayon na tungod kay pangutan-on niya kita sa bunga sa atong binuhatan. Unsay imong gibuhat kaniadto? Matud pa niya kanato sa Juan 14:15, "Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo." Ang usa sa iyang mga sugo mao ang pagpambit sa balaang mga pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Nagabuhat ka ba niya na higalagigson? Nagapamuhat ka ba sa mga butang din makita sa uban nga anak kanimo ang Ginoong Hesukristo? Nang hinaot ako. Niadtong bata pa kayo ako. Nakita og nabatian ko gayod ang pagpakita sa gugma sa pipilang mga kaigsunan sa pagtuo. Kung may kaigsunan kaming nagmasakiton, ang tabang sa kasilinganan anagay dayon. Nasayad akong may nagkalinlaing pagi sa pagpakita sa atong gugma. Apan sa matuod lamang, gusto kong balikan ang nakita o nasinatian o nasaksiyan ko niadtong bata pa ako. Nga anaay pagtinabangay ang mga kaigsunan sa pagtuo. O usa ako nga ilang natibangan niya na. O sa atong kapanahunan karon, giunahunatang ang atong gobyerno muabag ka nato sa pagbuhat niya ng tanan. Apan, may iladong mga magtutuo nga wala tinguha nga muapilapil sa buluhatong makapahimaya sa Ginoong Hesukristo. Apan mga higalag kaigsunan, manubag ragad kita niya ng mga mutanga sa tubangan sa Dios o malabot nga kapanahunan. Matod pa ni ng versikulo 18 o 19 kanato, mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kundili sa buhat o sa kamaturan. Gikanini, mailan nato nga kita iya sa kamaturan o arang ta makapaligon sa atong kasing-kasing sa tubangan niya. Kung anak ka nagayon sa Dios, ug may pambit sa bisan unsay anak ka nimo, adunahan ka man o ana sa kawaladon, ang pagpambit sa iyang mga pulong naghatag sa imong kasing-kasing sa kasiguruhan nga anaa ka na hisubay sa iyang kabubuton. Og niya na maana kanimo ang matuod nga kalinaw sa kasing-kasing sa higayong muduol ka kaniya pinaagi sa mga pagampo. Ilabi na kung mga tubang ka na kaniya sa malabot nga kapanahunan. Si Apostol Pablo may kasiguruhan sa diyang miingon siya kang Timoteo nga itong makita sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 8, sukad karon, nataganan na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Si Apostol Pablo gayod nasayod niya na sa kinasingkasing pagi o anaasya niya ng maong kasikuruhan. O dayon sa versikulo 20, sa unang Juan Kapitulo 3 gihapon, sa atong teksto, kay kung ang atong kasingkasing nagasaway ka na to, dako pa ang Dios kaysa atong kasing-kasing o nanghibalo sa tanang mga butang. Ang mga anak sa Dios may kasiguruhan. Apan kun pananglitan, wala kita makabuhat sa mga butang nga mao'y kinahanglan tang pagabuhaton, nagapasabot ba ka na nga mawala ang atong kalawasan? Matud pa ni Juan, kay kung ang atong kasing-kasing nagasaway ka na to, dako pa ang Dios kaysa atong kasing-kasing ug nanghibalo sa tanang mga butang. Dili mawala ang atong kaluwasan. Kun ang atong kasing-kasing nagasalikway kanato, dako pa ang Dios kaysa atong kasing-kasing ug nanghibalo sa tanang mga butang. Nagapamati siya sa atong mga pag-ampo. Dili ba siya mahimayaong Dios? Kun ato siyang mapakyas, siya dili magabuhat kanato niya na. Wala kay kasiguruhan kung talikdan mo siya o daghan na kayong magtutuo nga midol kaniya taliwala sa kawaladon o mingon, wala ako'y gibuhat bisan unsa alang kanimo Ginoo. Apan nagadol ako kanimo pinaagi sa mga pagampo. Ang Dios dako kaysa imong kasing-kasing. Nagapaminaw gayod siya sa imong mga pagampo o nagatubag siya ni ana pinaagi sa iyong kabubuton o plano. Kay kung ang atong kasing-kasing nagasalikway ka na to, dako pa ang Dios kaysa atong kasing-kasing o nanghibalo sa tanang mga butang. Nagasalig ba ikaw kaniya? Bisan o anak ka na sa walay kasiguruhan, higala, padayon lamang sa pagduol o pagsalig kaniya. May usa ka taong labihan ka palahubog, gamiduol o mingon ka na ko. Giampo ko ang akong pagkapalahubog o mingon ako kaniya, nan padayon pa sa pagpangamuyon niya na. Og miingon siya kanako, wala ako'y kasiguruhan kung maundang ko ang maong bisyo. Pusa miingon ako kaniya, nan higala, ang Dios na sayod sa imong kasing-kasing. Og ituuhan kong tabangan kagad niyan ni anang mga butanga. O nagasiguro akong hatagan kaniya o kasiguruhan gikan niya ng tanan. Sa pagkakaroon, wala kay kasiguruhan nga mabag-o kagikan niya na. Apandak o siya kay sa imong kasing-kasing. O nasayod siya kanimo. O nasayod usab siya kung matinud-anon ka niya na kaniya. Magadumalar siya niya na kanimo. O makasalig ka niya na di alamang kaniya. Gikan niya ng tanan. Mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 21 na nag-ingon, mga hinigugma, kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway ka nato, kita may pagsalig ngadto sa Dios. Kung ang atong kasing-kasing nagasaway ka nato, mahatagan ta ka na o kasiguruhan pinaagi sa pagduol ta sa Dios, diya sa mga pagampo. May usa ka magwawaling nakapadasig kayo kanako o dako, niadtong bata pa kayo akong magwawali usab. Mwangay kayo akong mamati kaniya sa dihang mga muyo na siya kanatungod kay nagabuhat siya niya na sa paging may kasiguruhan. Wala siya magabuhat niya na sa Dios na samag may pagduha-duha, kundili sa paging may kasiguruhan gayod. Busa, gituhan kong maana sa mga pagampo niya ng tawhana. May pagbati akong sihiga yung mga muyo na ako, muingon dayon siya kanakong tagad lamang una, pamatiun ko na ang akong mga anak, kaya nagampo sila kanako, og nasayod siya sa iya mga giampo kanako. Busa gitinguha ko gayod nga maana sa listahan sa mga pagampo na nang tawhan ang magwawali. Busa, gipangamuyo ko gayod nga maana sa iya mga listahan sa mga pagampo, apan wala ko na pangayuwa kana kaniya tungod kay gituhan kong mas epektibo kun siya mismo ang musulat kanako sa iya mga pagampo, kun mulista kanako sa iya mga pagampo. Og sinasairan niyang pastor na ako, usa kahigayon niya na mingon siya kanakong, Pastor Jerry, nangamuya ako alang kanimo. Oh boy, pagkamalipayon ko gayod niya ng mga takna. Matud pa, kung ang atong kasing-kasing nagasaway ka na to, kita may pagsalig nga sa Dios. O garon, mupadayin na usab ako sa pagbasa din sa versikulo 22 na, nga nag-ingon, og pagadawaton ta gikan kaniya ang tanan nga atong gipangayo kay gibantayan ta ang iyang mga sugo og gibuhat ta ang mga butang kahamutan sa tubangan niya. Ang gugma pinagi sa buhat nagahatag sa kasiguruhan sa atong mga pagampo. Kung ang imong kinabuhi nagahimaya sa Dios, makasalig ka sa pagtubag sa Dios sa imong mga pagampo. Og ingon gayud niya na ang gikinahanglan ta niining panahon na. Hinumduman ta ang unang kaiglisihanan kaniadto nga sa unang higayon nga nasinatian nila ang mga pagsulay o pagantos, ilang gipaambit usab kana sa ubang magtutuo o kanang mga butanga, ilang giduol dayon sa Dios pinaagi sa mga pagampo, o wala sila mga moyo nga mahunong ang maong pagpanglutos kanila, kay dili gayud ningon niya na ang ilang mga gipangamuyo, kundili mingon hinuon sila. Sigun sa buhat 4 versikulo 24, Ginoo, ikaw mao ang Dios. Mao ka ng mga butanga ang wala mamatikde sa kadaghanang kaiglisyahanan takaron. Kadaghanan sa mga magtotoo, wala makasiguro kung Dios bagayod ang langit ng amahan nga nagalihok sa tibok kalibutan, nga nagkontrola sa tanang mga butang. Matud pa ni Juan, og pagadawaton tagikan kaniya ang tanan nga atong gipangayo kay gibantayan ta ang iyang mga sugo og gibuhat ta ang mga butang nga kahamutan sa tubangan niya. Pagkanindot yan ang mga pulunga. Og garon sa versikulo 23, og kinimao ang iyang sugo nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo, o maghigugmaay kita ang usa o usa, ingon sa gisugo niya kanato. Sa laing pulong, sama lamang nga miingon kanato ni si Juan, ayaw pag-ingon nga magtutuo ka na kaniya, apan wala mahigugma sa usa o usa. Sa usa ka paagi na nagdaig ka mo sa Ginoo, apan nagbinanghagay ka mo sa usa o usa. Ang gugma nga gisgutan ni Juan, dili sa paging gilamano mo siya, dili bisan sa pagpadungog mo sa imong mga pulong ngadto kaniya. Kanang gugmaha, dili makita sa imong baba ug sa imong mga pulong kundili sa imong kinabuhi. Kinahanglan ka ng makita sa kaaghop mo sa matag-usa. Dili mo siya ipanabi, dili mo siya pasakitan, kundili magmaghupon ka kaniya. Mo ka na ang gikinahanglan tanining panahona. Ingon niya na ang Kristohanong kinabuhi. Matun pa, nga motuo kita sa ngalan sa iyong anak na si Jesu Kristo ug maghigugmaay kita ang usa og usa ingon sa gisugo niya kanato. O karon sa katapusang bersikulo 24 gikan nining kapitulo 3 sa unang Juan mengon og ang nagabantay sa iyang mga sugo nagapabilin diha kaniya ug siya kaniya og niini nahibaluan ta nga siya nagapadayon kanato hangtod sa espiritu nga gihatag niya kanato. Ang balaang espiritu mismo ang nagapamatod niya ng tanan sa atong kinabuhi. Atong gipag-uol ang balaang espiritu kung wala kita magabuhat sa iyang kabubuton. Si Jesus mingon kanato, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Juan 14:15 kana. Kung dili ta kanabuhaton, atong gipasubo ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu ana sa matagusang magtuto o giklaro ni Apostol Pablo kanausab. Gikan sa tumabasa sa Roma 8:9 nga nagingon, apan kamo wala diha sa unod kun dili sa espiritu. Kung matod nga ang espiritu sa Dios nagapuyo kaninyo, apan kung adunay tao nga wala magabaton sa espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Ang ilhanan nga anak kana sa Dios mao ang balaang espiritu nga anak kanimo. Ug siya ang magapamatod kanimo niya nang tanan nga matod sa imong kasing-kasing higalag igsunan. Mao lamang kanang tanan ang kamaturan nga mapambit ko kaninyo gikan nining kapitulo 3 sa unang Juan o sa gikan ko na atong lakbitan ang bersikulo 1 sa kapitulo 4 nining libro gihapon sa unang Juan busaan niya basahon ko dayon ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 4 sa unang Juan nga matud pa mga hinigugma dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu kun dili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Dumalahon ta karon ang kalibutan ng espiritu. Ang balaang kasulatan may daghang gikapamulong niya ng mga bahina. Matud pa kanato sa Salmo 104 bersikulo 4 nga nagahimo sa kahanginan ingon nga mga sinugo, mga siga sa kalayo mao'y iyang mga alagad. Kanang mga pulong nga gikutlo usab sa Hebrewanon 1 bersikulo 7 kay kini nagaingon kanato og matungod sa mga manulunda siya nagaingon ang nagabuhat ingon nga mga hangin sa iyang mga manulunda og ingon nga siga sa kalayo sa iyang mga ministro. O sa versikulo 14, sa Hebrewanon 1 gihapon, dili ba silang tanan mga espiritu nga nag-alagad, nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niya itong mga manununod sa kalawasan? Wala pa ako makita og bisan usang anghel. Busa, wala ako magtuong may ministeryo sila karon sa atong kasimbahanan. Mas tuuhan ko pang tungod kay aniya kanato ang balaang espiritu nan wala ta sila kinahanglana. Mas angayan tang hatagan sa igong gibugaton ang mahatungod sa ministeryo sa balaang espiritu sa atong ginabuhi kaysa sa mga anghel. Hinon, matuod nga may maayong mga anghel nga nag-alagad sa Dios apan anapoy dautang mga anghel. Og silang tanan gitawag sa balaang kasulatan nga espiritu. Ang Matthew, Marcos, Lucas ug Juan parihong nag-hesgot sa mahugawng espiritu sa aniya pa sa Jesucristo nining kalibutana. O nailado silang mga demonyo o gitawag ta silang ingunged niya na tungod kay mismo ang balaang kasulatan ang mihingalan kanila sa ingon niya ng terminuha. Busa isip mga magtuto, gimaymayan kita sa pagbutang sa tibok hinigiban sa Dios tungod kay nagatubang kita sa pagdumog nga labaw sa makaya sa atong kaugalingon. Ang gagubot nga espirituhanon, matud pa ni Apostol Pablo sa Epesos 6:12, kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo o sa unod, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan niini nga mga kangit-ngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langit nun. Gipakita ka nato nining basikuluha nga ang demonyo organisado usab kayo. Gikan sa demonyo niyang kasundaluhan, may mga general usab siya, lieutenant, colonels, hangtod na sa mga sergeant, corporal, o ordinary infantryman or soldier kung kasundaluhan. Apan bisan pa man niya ng tanan, gituuhan kong may mas organisado pang mga anghel ang Diyos kay kanila higalag kaigsunan busa makasalig kita kaniya tungod kay ang iyong pulong angay natong pagasaligan kayo. Dalay ko ng Diyos sa iyong mga pulong, nga itong natunan, hangtod nining versikulo 1 sa kapitulo 4 sa unang Juan, hinaot ka ng tanan, magababiling buhay sa matagusa ka na ito. Dalay ko ng Diyos sa ulit katapusan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa makausapa ang tanang pagpasidungog, angay lamang namo nga ipahinungod ganimo. Salamat sa tanang kamaturan, sa tanang mga butang nga mong nakitag natunan nining mga kapituluha, hinaot nga magkababiling buhi ka ng tanan o magiya sa mong kinabuhi, talawala sa mong pagpangalagad ganimo. O Diyos nga mana kita ikaw sa tanang panginahang nanon sa matagusa ka namo nining mga orasa, kun kana financial, spiritual, material, hinaot nga ibubo mo ka namo ka ng tanan subay sa mong kabubuton. O hinaot nga amo ka ng matagamtaman, hangtod ni mga orasa tungod kay ikaw ang Diyos nga nakita niya ng tanan sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong mga pulong, ining tanan. Akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen. Thank you.